Nítjándi kafli. Konungi var mjög brugðið. Hann gekk upp í herbergið yfir borgarhliðinu og brast í grát. Á meðan hann gekk gólf sagði hann, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ég hefði betur dáið í þinn stað. Sonur minn Absalón, sonur minn. Jóab var þá tilkynnt, konungurinn grætur og syrgir Absalón. Sigurinn varð öllum hernum harms efni þennan dag þegar honum bárust tíðindin, konungurinn syrgir son sinn. Þennan dag laumaðist herinn inn í borgina eins og her sem hefur flúið með skömm úr orustu. En konungur huldi andlit sitt og kveinaði hástöfum, sonur minn Absalón, Absalón sonur minn, sonur minn. Þá gekk Jóab inn í húsið til konungs og sagði, í dag hefurðu smánað alla þjóna þína sem hafa bjargað lífi þínu, lífi sona þinna og dætra, lífi kvenna þinna og hjákvenna með því að sína hatursmönnum þínum vináttu en vinum þínum fjandskap. Í dag hefurðu gert okkur ljóst að hershöfðingjar þínir og hermenn eru þér einskis virði. Í dag hef ég komist að raunum að þú vildir helst að Absalón væri á lífi en við allir dauðir. Rístu nú á fætur, farðu út og segðu nokkur viðurkenningar orð við menn þína. Ég sver við drottinn að enginn verður eftir hjá þér næstu nótt ef þú ferð ekki út til þeirra. Það verður meiri ógæfa en þú hefur orðið fyrir frá barnæsku og allt til þessa dags. Þá reis konungur á fætur og settist í borgarhliðið. Og þegar hernum var tilkynnt að konungurinn sæti í borgarhliðinu, gekk allur herinn fyrir konung. Eftir að Ísraelsmenn voru flúnir til tjalda sinna, tók fólk í öllum ættbálkum Ísraels að kvarta og sagði, konungurinn bjargað okkur úr greipum fjandmanna okkar og hann bjargað okkur úr greipum Fílistea. Nú hefur hann sjálfur þurft að flýja land undan Absalón, en Absalón, sem við smurðum til konungs yfir okkur, er fallinn í stríðinu. Hvers vegna hikiði þá við að sækja konunginn aftur, nú þegar? Konungi barst nú orðrómur þessa afstöðu Ísraelsmanna. Þá sendi Davíð konungur boð til prestanna Sadoks og Abjatars. Segið við öldunga Júta, ætli þið að verða síðastir til að flytja konunginn heim aftur. Þið eruð ættmenn mínir, þið eruð bein mín og hold. Ætli þið að verða síðastir til að sækja konunginn? Og þið skulu segja við Amasa, ert þú ekki hold mitt og bein? Guð láti mig gjalda þess nú og síðar ef þú verður ekki ævinlega hershöfðingi hjá mér í stað Jóabs. Þannig vann Davíð hjörtu allra Júdamanna svo að þeir studdu hann allir sem einn og sendu konungi þessi boð, snúðu heim aftur á samt öllum þjónum þínum. Konungur hélt þá heimáleið. Þegar hann kom að Jórdan voru Júdamenn komnir til Gilgal til móts við konung til að fylgja honum yfir Jórdan. Símei Gerason, sem var á ættbálki Benjamíns frá Bahurím, flýtti sér á samt Júdamönnum niður eftir til móts við Davíð konung. 1000 manns af ættbálki Benjamíns voru með honum. Sípa, þjónn fjölskyldu Sáls, var ásamt 15 sonum sínum og 20 þjónum komin að Jórdan á undan konungi. Þeir höfðu farið yfir á vaðinu til að flytja fjölskyldu konungs yfir og uppfylla óskir hans. Þegar konungur var að leggja af staði yfir Jórdan, varpaði Símei Gerason sér niður frammi fyrir honum og sagði við hann, herra minn, sakfeldu mig ekki vegna afbrots míns. Gleymdu því sem ég, þrællinn, braut af mér daginn sem þú, herra minn og konungur, fórst burt úr Jerúsalem. Erfðu það ekki við mig. Ég, sem er þrællinn, viðurkenni að hafa brotið af mér. En ég er sá af ætt Jósefs sem kemur fyrstur hinga niður eftir til móts við þig, herra minn og konungur. Þá spurði Abísa í Serújason, á ekki að drepa Símei fyrir að formæla drottinn smurða. En Davíð sagði, gætið að sjálfum ykkur, Serújussynir, Ætli þið nú að gerast andstæðingar mínir? Verður einhver líflátin í Ísrael í dag? Svo mikið veit ég að það er ég sem er konungur í Ísrael. Því næst sagði konungur í Símei, þú skalt ekki deyja. Síðan staðfesti konungur þetta með eiði. Mefíbósett, sonarsonur Sáls, kom einnig niður eftir til móts við konung. Frá þeim degi er konungur fór og þangað til hann kom aftur, heilla húfi, hafði Mefíbósett hvorki þrifið fætur sína né skegg, né heldur þvegið föt sín. Þegar hann kom frá Jerúsalem á móti konungi, spurði konungur hann, hvers vegna komst ekki með mér, Mefíbósett? Hann svaraði, herra minn og konungur, þjónn minn sveik mig. Ég, þrællinn, sagði við hann, leggið á ösnu mína, ég ætla ríða hérðan með konungi því að ég er lamaður. Þjónn minn hefur reykt mig, þrællinn, við þig, herra minn og konungur. Þú, herra minn og konungur, ert eins og engill guðs. Gerðu því það sem þið sýnist. Þó að öll fjölskylda föður míns hafi ekki átt annað skilið af þinni hendi en dauða, herra minn og konungur, bauðstu mér þræliðinum samt sæti meðal þeirra sem setjast til borðs með þér. Hvaða rétt hef ég til að krefjast einhvers frekar af þér, konungur? Konungur svaraði, hvers vegna er það orðlengja þetta? Ég er búinn að taka ákvörðun. Þið, Síba, skuluð skipta landareigninni. Þá sagði Mefíbósett við konunginn, hann má fá allt landið úr því að þú, herra minn og konungur, ert komin aftur heim heilla á húfi. Bersalí frá Gíliað hafði komið niður eftir frá Rógelím til þess að fylgja konungi yfir Jórdan og kveðja hann. Bersalí var orðin háaldraður, 80 ára, og hafði séð konungi fyrir vistum meðan hann var í Mahanaím, enda var hann stór auðugur maður. Konungur sagði nú við Barsilai, komdu með mér, ég skal sjá fyrir þér heima hjá mér í Jerúsalem. Barsilai svaraði konungi, ætli ég eigi svo mörg ár eftir ólifuð konungur að það taki því fyrir mig að fara upp til Jerúsalem með þér. Nú stend ég á áttræðu. Get ég þá enn greint á milli góðs og íls? Getur þrællinn enn fundið bragða því sem hann etur og drekkur? Get ég enn heyrt raddir söngvara og söngkvenna? Hvers vegna ætti ég þrællinn að íþyngja herra mínum og konungi? Ég, þrællinn, ætla ekki að fylgja þér konungur lengra en yfir Jórdan. Hvers vegna ætlarðu að launa mér það svo ríkulega? Leifðu mér að fara aftur heim svo ég geti dáið í heimaborg minni nærri gröf föður míns og móður. En hér er Kímham, þrællinn. Hann getur farið með þér, herra minn og konungur. Fyrir hann geturðu gert það sem þér sýnist. Konungur svaraði, Kímham kemur með mér og ég mun gera það fyrir hann sem þú vilt. Ég skal gera hvað sem þú biður um. Því næst fór allur herinn yfir Jórdan. Þegar konungurinn var komin yfir Jórdan, kyssti hann Barsilai í kveðjuskyni og Barsilai fór til síns heima. Konungurinn hélt áfram til Gilgal og Kímham með honum. Allur her Júta og hálfur her Ísraels hafði fylgt konungi yfir. Komu þá allir Ísraelsmenn til konungs og sögðu við hann, hvers vegna hafa bræður okkar, Júdamenn, fengið að ræna þér frá okkur og fara með þig og fjölskyldu þína ásamt lífverðinum yfir Jórdan? Júdamenn svöruðu Ísraelsmönnum og sögðu, það var vegna þess að konungurinn er nákomin okkur. Hvers vegna reiðist þið þessu? Höfum við neitt einhvers á kostna konungs eða höfum við numiðan á brott eins og ránsfeng? Ísraelsmenn svöruðu Júdamönnum, við eigum 10 sinnum meira í konungi. Auk þess erum við frumburðirnir en þið ekki. Hvers vegna hafið þið lítillækkað okkur? Urðum við ekki fyrri til að tala að flytja konung aftur heim? Svar Júdamanna var enn harðorðaðra en ummæli Ísraelsmanna.